Paulus na Timotheus ke Erastumi ko khat. Bab number 8. Kana dostinga mazhabi amar Timotheus salam. Nana baba khuda o nana khwaja Isa ke o khuda na mukarrar karo kae dafta mohabbat o rehmatak naziya marer o naya pareshani baf. E khuda na khushana mutabik عیسیٰ نا خاصنگا شاگرد جوڑ مسنوٹ خدا کنے گی چین کرینے کی ای اونا پیغامے کہ اگر بندغ عیسیٰ نا زیا ایمان تخک تو ہمیشہ نا زندگی یہ حاصل اکیک ایلو تیز کان سر کیو ای خدا نا شکریہ دا کیو ہے کہ ای صفائنگا اس تٹ خدا کے کاریم کننگا ٹیوٹ دن کے کنا باوا پیرغا کرے رے ای دیونن عبادت نا وقتا نا عیسائی جوڑ مننگ کے ہم خدا نا شکر ادا کے وے اور نیک دعا خواوے اینے کے ظہیری اٹھ او کنا باز خوشے کہ اینے پدی خانیو انتے کے کنا یاتے ارا وقتا اینے ان رخصت کریٹ تو نا اس چنک مس او نباز پریشان مسس او ای یاد کے وے کہ نا ایمان بسنے دھن کے نا بللوس او نا لما یونی کے تخارا اور نی ہم تکھیں گے ٹھیوس خدا نہ پاکیں گا روح نہ طاقت نیا ہمو وقتا بس ارا وقتا ای نے معتبر جوڑ کرنے کے تینا دوے نا زیا تکھاٹ دا ٹیکیے گیریام کپ خدا تینا پاکیں گا روح نہ طاقت تے ننے دا خاطر انتے تنے کہ نن خلین بلکہ خدا نہ پاکیں گا روح ننے خدا کے کاریم کرنے او ایلوفت تو محبت کرنے نہ طاقت تے تک لاڑتو اوار اوار او ہر اسٹے تینے گناہ او برائی تے انتورنگ نہ طاقت اتک اندہ خاطران خواجہ عیسیٰ نہ باروٹ پوس کنگا پیغام تالان کرنگ کے شرمندہ مف او دا خاطران ہم شرمندہ مف کہ ای نا سنگت خدا نہ مقرر کرو کا نہ پیغام تالان کرنگ نہ وجغان جے لٹیوٹ بلکہ خدا نہ پوس کنگا پیغام تالان کرنگ کے کنے امبار مصیبت سہنگ کے تیار میں کہ خدا نے داد سہنگ نہ طاقت تسنے خدا ننے دا خاطران گچین کتنے او ننے بچیفتنے انتے کہ نن نیکو کاریم کرینن بلکہ دنیا نہ شروع مننگان مست او فیصلہ کریسس کہ او تینا مقصدات پورا کرنن کے ننے گچین کیک او تینا رحمتہ تے ننے دا خاطران رائی کیک کہ نن عیسیٰ نہ زیا ایمان تخون دس ہے خواجہ عیسیٰ کہ او نجات تروکائے او نہ بننگٹ ننے سما تمانے کہ موت خلاص مسنے او ننے پوس کننگا پیغام روغامانے تاکہ نن ہمیشہ نہ زندگی حاصل کین خدا کنے عیسیٰ نہ خاص انگا شاگرد او پوس کننگا پیغام نہ استاد جوڑ کرنے تاکہ ای پوس کننگا پیغام نہ تبلیغ کرنگ کےو اندا خاطران ای تکلیف سہنگ ٹیوٹ ولے کھنے دیسکان یقین رے کہ ارا کارے میں خدا کھنے تے سنے ای بغیر خلی سٹکے وتے او خدا قیامت اسکان کنادا دنیا ٹی کرو کا کارم تھا خیال داری ایک ایک او ارا راستنگا ہی تھا کہ ای نئے خوان فین اٹھ دافتے ہندن اے لفتے اثر کرک دن کے خواجہ عیسیٰ تینا زیا ایمان تخنگ نا وجغان ننے طاقت سنے نن تیم پتین تو محبت کننگ کین اندن نن تو ہم طاقت ترے کہ ایلو بندگا تے تو محبت کین او ایمانن اڑسنگ پن خدا نہ پاکنگا روح کہ او ننے بسنے او نہ طاقت اٹھ کس سے الپ کہ او راستنگا پیغام بدل کننگ نہ کوشش دیکھے نیتے نٹ چاس ہے کہ ایشیا صوبہ ٹی رہنگو کا بازنگا عیسائی کنے یل کریر دافتے ٹی پوگلس او ارمیگنس ہم اسرے ولے اونیسفرس کنے التھاؤ بلکہ ارا وقتا او روم شارا بس او کنے باز پٹھا کہ کن تو ملے ارا وقتا او کنے خنا او شرمندہ متھو کہ ای پوس کو نگا پیغام نہ تبلیغ کرنگ نہ وجغان جیل ٹیوٹ نی دا چاس ہے کہ او افسوس شار ٹی کنا باز مدد تے کرے سس او داڑے ہم کنا ہر ڈولنا مدد تے کرے کنا دعائے کہ خدا اونا او اونا خاوت نا زیا تینا رحمت آتی کے او قیامت نا دیا او جنت اٹی رہیں گے. پولس نا تیموتھوس کے ارٹمی کو خط باب نمبر ارٹ. عیسیٰ نا خاطران مصیبت سہنگ کے تیار مرک کنا دوستنگا مذہبی مار وجہ عیسیٰ تینا زیا ایمان تخنگ نوجوان نے رحمت آتی تسنے اندا طاقت اٹھ تینا زندگی گدریف او ارا ہیتا تے ای نے بازنگا مخلوق نمونا خوانفین اٹھ نی ایلو او انگا عیسائی تی خوانف کہ نا خیال اٹی سخت و عیسائیو تاکہ داف دا ہیتا تے ایلو تیسکان راست اٹھ رسے پھر دن کی ای خواجہ عیسیٰ نا خاطران تکلیف سہنگ اٹی اٹھ نی ہم اوڑ کے فوجی سے امبارس او تکلیف کاٹنگ کی تیار مرک او اسے فوجی سے نا کاریم دادے کہ تینا افسر ہر وقت خوش تخک او ہر وقت تینا افسر نا حکمات منک او ایلو ہی تا تیا توجہ تفک او ہندن نی ہم صرف خدا نا حکمات مننے نی عیسیٰ نا حکمات مطابق انعام حاصل کرنے کے تینا زندگی ہندن کی دریف دن کے اسے گو کرو کو اس گوازی نا قانون نا مطابق نہ رکھ او انعام حاصل کیک او نی خدا کے محنت اٹھ ہندن کاریم کرک دن کے اس زمیندارس باز محنت اٹھ کاریم کیک او اونا حق مرے کہ فصلان اولی کو وار تینا بشک کے حیفے دا مثال آتے کہ ای نے لکھان اٹھ دافتہ باروٹ سوچ کرک او خدا نے دافت پو کننگ نا طاقت اتک خواجہ عیسیٰ کہ او خدا نا مقرر کرو کائے او دے گیرام کپے او داؤد نا اولیا دے او کسوگا او پدی زندہ کننگا او دانا پوس کنگا پیغام ای نیا رسے پیٹ ای خدا نا پوس کنگا پیغام نا تبلیغ کننگا ٹیوٹ او دا وجغان ای مجرمات انبار جیل ٹیوٹ تاک دا پیغام تالان مف ولی خدا نا پیغام کسس تالان مننگان تورنگ کپک ای ایلو بندگا تیا راستنگا پیغام نا رسے پنگ کے تکلیف سہنگا ٹیوٹ تاکہ اوف کھم نجات حاصل کیر کہ دا نجات ننے خواجہ عیسیٰ نزیا ایمان تخنگ نہ وجغان ملک او نن ہم جنت اٹھی ہمیشہ کے رہیں گن دا ہی تک راستو اگر نن دا دنیا ٹی عیسیٰ نزیا ایمان تخنگ نہ وجغان تکلیف سہنے یا کسفنگنے تو یقیناً مون نہ دنیا ٹی نن اوڑ تو ہوار پشی ٹی رہیں گنے اگر نن تکلیف سہنے تو نن اونا بادشاہی ٹی شامل مرینے ولی اگر نن اونا شاگرد مننگا انکار کینے تو کیا مت نہ دیا او پائک ہو دا کنا سنگت اف دا ممکنے کہ ننیان گڑاس عیسیٰ تو اقرار کیر او ہڑ سنگر ولی دا ممکن اف کے ارا اقرارے عیسیٰ بندگا تے تو کرینے او پورا کپ تے انتہ کہ او دروغ تھڑنگ کپک امر جوانیت خدا نا خزمت کین نی دا ہیتا تے عیسائی تے خوانف و اوف تے سختیت خدا نا پینٹ خبردار کرک کہ اوف لوزا تا زیا بحث کپس لا جوانو ہیت سفک انتے کہ اگا خوانفو کاک تیم پتے نٹی بحث کیرے تو ایلو بنو کا مخلوق کے روحانی طورت پریشان کیرے تینا کاریم تے محنت اٹ کرک وہ خدا نا خوش پورا کننگ کے ان دونوں کاریم کرک کہ نی خدا نا راستنگا پیغام صحیح طریقہ اٹ خوانف او نی خوانفنگ کے شرمندہ مفے سے بیکار او بے وقوف آتا بحثات ان مرمرک انتے کہ دننگا بحثاک مخلوق خدا غن پین مر دیرے دا بحثاک ہمو ٹپ امبارو کہ جوڑ مفس ہے بلکہ ناسور امبار تالان مرے رے دنگا بے فائدہ انگا بحث کرو کاک ایمیونس او فیلیوتوسو او خدا نا راستنگا کسران اڑسنگانو او گڑاس عیسائی تا ایمان کمزور کرنگا ٹیو او خان فرے کہ خدا داڑان مست کہو کا بندگا تے زندہ کرینے او داڑان پد پدی زندہ کپکتا ولے خدا نا پوسکننگا پیغام نزیا ایمان تے خوکاک اندنو بلو خلاصیم بارو که کسس دافت سرفین کا پک او خدا عیسیٰ نا زیا ایمان تخو کا تا ایمان بسفین کے پارے نے کہ ای تینا راس دنگا کسرا برو کا بندگا تی چاوے او ارا بندگ پائے کہ ای خدا نا راس دنگا کسرا برے وے اوڑ کے ضروری ہے کہ گناہ تا کارے امتیان ہڑ سنگے اسے بلو ارا سے ٹی کننگ کے باز ڈولن رزان او تالک اریر دافتیان گڑاس کھی سنو پیون ان جوڑ کننگانو گڑاس تا میش او پاٹ ان جوڑ کننگانو کھی سن پیون نا رزانا خاصنگا دعوت آتے کے استعمال مرے رے او پاٹ مشنا رزانک آمنگا دعوت آتے کے استعمال مرے رے او ہندن اک کسس گناہ تیان ہڑ سنگک تو خدا او دے خاصنگا کاریم تکن استعمال کھیک دن کے اسے امیر و بندغس خیسن و پیو نگا رزانا تی خاصنگا دعوت تی استعمال کیک خدا ہندو نکیک انتے کی دا جوانی گا بندغ خدا کی مقدس مارک او خدا کے کارے مکیک او ہر ڈولنا نیکنگا کارم تی کننگ کیک ورنا اینا خرابنگا جوش تور خدا نا راستنگا کسرا ہنک تینا ایمان بسف او نی ہمو بندغا تی تون محبت و سنگتی کرک ارافک کہ او صفائیں گا استٹ خدا غان مدد خوارے ولنی بے فائدائیں گا او بے وقوفیں گا بحث کرو کا تین مرمرک نی تینٹ چاہ سے کہ دنیں گا بحث آک ناراضگی اٹ خلاص مرے رے عیسیٰ نہ خزمت کرو کاک ضروری بحث کپس بلکہ اوفک کل آتے تو مہربانی کھیر او کلے جوانی او صبرٹ پانیفن کھیر جتانا پیغام تیرو کا تے تو تسلیت پیش بہ شاید خدا اوفت موکس اتے اوف کھڑ سنگر او راستی گا کسرے او مریر اوف دروغنا کسر نہ باروٹ سوچے اللی رے او شیطانان بچے رے کہ مست شیطان اوفت تینا کسرا ہی سوسس پولس نا تیمیوتوس کے ارٹمی کو خط باب نمبر مسٹ خیال تخ او مون نا برو کا خرابنگا بندگا تیان مرمرک یا تخ قیامتان مست بندگا تیا مشکل و وقت سمروئی دا وقتا بندگا صرف تینا باروٹ سوچ کرور لالچی مرور تکبر کرور او تینے عزت والا چاور دافک اے لفت بے عزت کرور او تینا لما باونا حکمات من پرور ناشکرات مرور خدانا مونا پاک صاف مفرور دافک محبت کا پرور رحم کا پرور اے لفت ازیا دروغنا الزام تخور مخلوق تو جنگ کرور او ظلم کرور دافک جواننگا ہی تا تیان انکار کرور غداری کرور دافک اول ہیت او عمل کرور پدا سوچ کرور تکبران پر مرور داف خدا نہ بجائے دنیا نہ خرابنگا خوشی کی زیاس توجہ ترور داف زبانٹی عیسائی مرور ولے استٹی منافق مرور دنگا بندگا تیان نی مر مرک او ایلوفت ہم دافتا باروٹ رغام دنگا بندگا تیان گڑاس اے لفتا اراتے ٹکار ہے ہمو بے وفقوفنگا نیاڑی تے کہ اوفک تینا خرابنگا خوش آتے تورنگا پس ہے او مستان گناہ تے ٹی پاسنگانو اوفت ریفر ہے او تینا دو تے ٹی کیر ہے دنگا نیاڑیک ہر وقت پوسکورنگا کسرا برننگ نا کوشش تے کیر ہے ولی راستنگا ہیتا تے پو مفس ہے دن کے فرون نا جادوگرا تیان ارا جادوگر یونیوس او یمبریوس موسا نا خلاف مسر اندن دس دنگا بندگا کے راستنگا پیغام نا خلاف مرے رے اوفک صرف شیطانیو ہی سوچ کے رے خدا اوفت تینا گچین کرو کا بندگ پاپک انتے کے اوفک اس طرح حبت ایمان تخپس ہے برے جٹ سے ان پد دافتا بے وقوفی ایلو بندگا تیا ظاہر مریک دن کے فرعون نا جادوگر تا بے وقوفی ایلو بندگا تیا ظاہر مسسس رہنمائی کننگ کے ہی تاک ولنی تیمیتوس کنا شاگرد جوڑ مسس او چائسس ہے کہ ای تینا زندگی ہمر گدرے فینٹ کنا زندگی نا مقصد انتے نی کنا صبر او محبت خناس نی کنا تکلیف او مصیبت تاتے خناس کہ ہمر سہاٹ تا ولے ایمانان اڑسنگ تویٹ او نی جوان چاسے کہ انتا کمیاں ایک نیم او لسترا شارتے چی کنتو انت مس کنا زیا تکلیف مصیبت تاک بسر او ای سہاٹ تا او خدا کنے دا تکلیف آتیان بچائے فے او ارا بندخ کی اس تنا حبت بج ایسا نزیا ایمان تخک او خدا نا تیرو کا ذمہ واری تے پورا کننگ نا کوشش تے کیک او نزیا مصیبت تاک برے رے ولے خراب انگا بندغاک او دروغ تڑو کاک ایلو بندغا تیرے فرے او تپس ہے تینے ہم ریفنگ اٹھیو اوفک اسے دروغے ڈکنگ کے بعض دروغ آتے تڑے رہے ولے نی ایمان تینا بسپ او ارا راستنا ہی تاتے کہ نی ہیل کرینس دافتا زیا سختی ٹی عمل کرک و یاد کرک کہ چنک کیا نریس دیسکان نے مقدس انگا کتاب آتے دیر خوانفے اوپو کرے نی تینا خوانفو کا تے چاس ہے نی مقدس سنگا کتاب تیان عقل مندی حاصل کرے سچائے سس کہ خواجہ عیسیٰ نزیہ ایمان تہنگان ای نجات حاصل کے وے کل مقدس سنگا کتابک خدا نہ کنڈن بسنو اوفتے ٹی مقصدک اریر کہ دافک راستنگا کسرے نشانت تیرے غلطی تے نشانت تیرے خدا غلطی تا مر کننگ کے کسرے روغا میرے او ننا رہنمائی کے رے کہ نن خدا نا کسرٹ تینا زندگی ہم گدرے فن تاکہ ارا بندق کی ایمان تخک خدا او دے عقل مندی اتک او ہر ڈولنا جواننگا کارم تکننگ کی طاقت ہم اتک پولس نا تیموتھوس کے ارٹمی کو خط باب نمبر چار ای خدا او خواجہ عیسیٰ نا موجودگی ٹی کہ اوف کہو کا تا او زندگا تا فیصلہ کرو کا کو اوف تا پنٹ نے حکم اتھے وے پاوے کہ نی پوس کنگا پیغام نا تبلیغ کرک انتے کہ خواجہ عیسیٰ وقت سیا بادشاہ غان بار پدی بریک بندگا توجہ اتریا تھے پس ولے نی دا تبلیغ نا کارے میں ہر وقت کرنے کے تیار مرک راستنگا پیغام ثابت کرنے کے ہم تیار مرک او ارا بندگا کے غلط تو کارم کرنے گٹیو اوفتے منع کرک او اوفتے ہمت تے او صبر اٹ خوانف وقت اس بروئے کہ مخلوق راستنگا پیغام بمپر ہوئے بلکہ اوفتے نہ خرابنگا خوشتا مطابق عمل کرور او ہمو استاد آتے تین کے گچین کرور اراف کے اوفتا استنا مطابق خوانفور اوفک سینگا ہی تا تھا بیرنگے اللے رے او دروغنا قصہ گاتے آ توجہ اترے ولے ہر وقت نی تینا خرابنگا خوشات طور خدا نا خوشنا مطابق نیکنگا کارن تے کرک تکلیفات سہ او خدا نا خدمت کرسا ہنک ای کہیں کہ تیار اٹھ او دیسے وقت خڑک بسنے کی ای شہید کننگیو ای ایمانان ہر سینگ تن اٹھ دن کے گو اٹی بش خلو کا ہر دے سختی اٹ وردش کیک تاکہ انعام حاصل کے اندن ای خواجہ عیسانہ کل ہی تا تزیہ سختی اٹ عمل کننگ اٹی اٹ ای تینا پورا کوشش تے کریٹ خدا پیغام تینا ہمت نہ مطابقہ ای لفتے اس کن سر کریٹ و نیکنگا کارم تے کننگ نہ بدلیٹ ای انعام نہ انتظار کننگ اٹی اٹ خدا کہ او صحیح فیصلہ کرو کائے دا انعام قیامت نہ دیا کنے اتک خدا انعام صرف کنے ملے پک بلکہ ہموفتے ہم دا انعام ملک اراف کہ عیسیٰ نہ زیا ایمان تخرے او اونا پدی بننگ نہ انتظار کننگ اٹیو آخری ہی تاک نی کوشش کرک کہ کنے آسیل شان مست برک انتے کہ دیمیاس دا دنیا نا خوشی تے کہ کنے اللہ او تسلینی کے شارہ ہنا او ای کریس کنے سے galtiya subaga o tutlo se walmtiya ilaka ga rai karenut o da sa sirf luka kantone ara waqta barese markase hum tento ata anta ke o kana madati kaninga kek o e tokfo se ipsus shara rai karenut banning na waqta kanakote tento atis dade e truas sharati karpusna urati giram karenut o kana kitab ate hum atis khaskar hamo kitab ate ke silana ziya likhingano Sikandar ke o ayin na kari me kek, kani baz nuskhan te sune, khuda o de o na amalata mutabik badla itte, oran khayal tikh, antay ke o dileriyat, nana peygam na khilaap, eet kanningat yasake. Ara wakta ee adalat ti awli kuwar pesh kanningat, to ee tanya asute o kasas kanke gawamatao kul narrar, wale ee dua kewe, ke da narin ki khuda ofti siza tif, da wakta khuda kan to asake. O kane taakat tis, anda khatiran ee khuda na pooskun ga paigam na tabligye, ee lo kam wala ta nyamati karit, ta ki kul binir. Khuda kane kahin na sizaan, bachay fene. Anda khatiran kana yakine, ke khuda kane guna na karim tiyan bachay fik, ta ki ee jannat haasil kev, O makhluk hamesha sirf ona izzate o sifatte ke. Akola o ona zaifa, pruskula o anis prusna khaote kana salame pas, rastus karintus sharati salis, o turfumuse e meletus sharati illat anteke o bimarasake. Yubolus, podinus, lenus, O Eid Kalodia, O Elokul Isai Sangatak ne Salam Pare, Khudana Ramatak Naziya, O Elokul Naziya Marer, Khuda Hafiz, Na Mazabia Bawe, Folos.